Viens Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana – politikas mērķis. Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalību valsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu slīpsvītra attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam vienas politikas rezultatīvi. Rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 finansējums, kas izlietots publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, TSK, pretkorupcijai, no ārlietu ministrijas pārvaldītās divpusējās oficiālās attīstības palīdzības procenti attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1,53-65 oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma un komats tiecoties līdz 2030. Gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0,33% no anki procenti attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam viens konceptuālais ziņojums par attīstības sadarbībai paredzēto finansējuma palielināšanu 2021-2025 gadam 0,10-0,11 ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti skaits valdības rīcības plāns 120-100 valdības rīcības plāns 165.1 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 53 570 92 92 ','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Konsulārais nodrošinājums 149, 133, 158, 431, 136, 312, 158, 431, 158, 431, 06, 00, 00, Latvijas institūts 142, 577, 237, 663, 179, 438, 162, 230, 462, 234, 44, 44, 4, 0, 7, 0, 0, 0, 0, attīstības sadarbības projektu īstenošana 450, 410, 463, 813, 583, 813, 463, 813, 463, 813, 09, 0, 0, 0, 0, materiālās palīdzības nodrošināšana 7317 144 144 144 144 144 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana 16 257 70 75 44 94 94 34 34 38 338 338 338 338 338 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 6, 948, 957, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, 527, un pasākumu īstenošana 2014-2025-36-57-99.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 162-791 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības skaits 44-45-45-45-45 ārlietu ministrijā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs veiktie konsulārie, taiskaitā bezmaksas, pakalpojumi skaits 196-314-205-00-205-00-205-00-205-00-205-00 ārlietu ministrijas nosūtītie Latvijas civili eksperti, kuri piedalījušies ES, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, ANO un NATO misijās skaits 18-18-20-20-20 finansētie projekti no ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta skaits 13-10-14-10-10 izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm. Kvotu atļaujas koku materiālu importam no Krievijas federācijas skaits 147-1205-3502-3502 Latvijas institūta izplatītas brošūras un faktu lapas gadā skaits 13-582-15-00-15-00-15-00-15-00-15-00-00 Latvijas institūta apkalpoto žurnālistu skaits gadā 19-15-15-25-25 Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programmas projekti gadā skaits 94-75-121 kvalitātes rādītāji Latvijas ārlietu ministrijas mājas lapas apmeklējumi gadā skaits 5-476-042-400-0-0-0-4-800-0-0-0-4-800-0-0-0-4-800-0-0-0 Latvijas ārlietu ministrijas Facebook profila latviešu valodā sekotāja skaits 3-384-204-500-4-705-000 Latvijas ārlietu ministrijas Facebook profila angļu valodā sekotāja skaits 5-096-006-006-006-200 Latvijas ārlietu ministrijas Twitter konta latviešu valodā sekotāja skaits 12-407-12-513-714-00-14-200 Latvijas ārlietu ministrijas Twitter konta angļu valodā sekotāja skaits 19-33-20-00-20-721-221-700 ar Latvijas institūta Facebook aktivitātēm sasniegtā auditorija ik mēnesi skaits 1-025-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-900-00-00-900-00-00-900-00-00-900-00-00-900-00-00-900-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- procenti 733, 73, 74, 74, 74 piezīmes, 1 attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. 2027. gadam plānots apstiprināt līdz 2020. gada 30. novembrim, 2 samazinātās rādītāju vērtības 2021. 2023. gadā, ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas komisijas lēmumu 2020. Gadā pārtraukta tērauda un alumīnija importa licenču izsniegšana, 3 eurobarometra pētījuma dati par 2019. Gadu vēl nav publicēti, paskaidrojumā tika iekļauti dati par 2019. Gada plānu.